sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız 101.7 FM-də. Saatın son xəbərləri. Azərbaycan vətəndaşları vizasız 30 günlüyünə Türkiyəyə səfər eləyə biləcəklər. Taliblər bugün əsir Koreyaların bir neçəsini də edam eləyə bilərlər. Bugün Amerikanın Müdafiə Naziri və Dövlət Katibi yaxın şərqə gedir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Yeni də xəbərlər ətraflı. Azərbaycan vətəndaşları vizasız 30 günlüyünə Türkiyəyə səfər edə biləcəklər. Azərtacın məlumatına görə, Türkiyənin rəsmi qəzeti bu barədə Nazirlər Kabinetinin qərarını dərc eləyib. Qərara görə, Türkiyə Azərbaycan, Monqolistan, Özbəkistan, Tacikistan və Türkmənistan vətəndaşlarının 30 gündən çox olmamaqla Türkiyəyə gəlişi üçün viza rejimini birtərəfli qaydada ləğv edir. Deputatlar dini aytiqad azadlığı haqqında qanunu əlavə və dəyişikliklər edəcəklər. Azərtac Agentliyi Milli Məclisə istinadla yayıb ki, indiki qanun ölkədəki dini icmaların, təşkilatların fəaliyyətini tənzimləyir, amma günün tələblərinə tam cavab vermir. Son zamanlar məlumatlar var ki, Azərbaycanda müxtəlif misioner təşkilatların təsir dairəsi genişlənir. Prezident İlham Əliyev Yordaniyada rəsmi səfərdədir. Səfər dünəndən başlayıb, bugün başa çatmalıdır. Azərtacın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, dünən Prezident İlham Əliyev Yordaniyanın kralı 2. Abdullah ilə təkbətək görüşüb. Paytaxt Əmman şəhərinin meriyasında olub. Sonra meriyanın binasında paytaxtın əsas küçələrindən birinə Heydər Əliyev prospekti adının verilməsi mərasimində iştirak edib. Həmin prospektdə kral ailəsinin bütün üzvləri və Yordaniyanın görkəmli xadimlərinin evləri yerləşir. Gözlənilir ki, İlham Əliyevin İordaniyə səfərinin nəticəsində 15-ə yaxın sənədimiz alınacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Taliban əsirlikdə saxladığı 22 Koreyalıdan bir neçəsini bugün edam eləyə bilər. Yaraqlar Əfqan hökumətinə bugün Bakı vaxtı ilə birin yarısına kimi vaxt qoyublar. Əfqan hökuməti əsirlərin əvəzində talibancı məhbusları azadlığa buraxmalıdır. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Taliban qüvvələrinin sözçüsü Qari Məhəmməd Yusif dünən bəyan edib ki, Əfqan hökumətinə azadlığa buraxılması tələb edilən dustaqların siyahısı təqdim edilib və əlavə danışıqlara heç bir ehtiyacı yoxdur. O qeyd edib ki, Cənubi Koreyalı girovları zorla azad etmək cəhdi onların həyatlarına təhlükə yaradar. Amma Əfqan rəsmiləri 10 gün əvvəl ölkənin Qəzni vilayətində talibançıların girov götürdüyü qrupun danışıqlar vasitəsilə azad ediləcəyi barədə nikbin danışırlar. Danışıqları aparan nümayəndə heyətinin rəhbəri Əbdülvahid Mücadətti Azad Əfqanistan radiosuna bu fikri təsdiq edərək deyib. Danışıqlar davam edir. Biz Talibanla danışıqlara tayfa başçıları ilə axsaqqalları göndərmişik. Ümid edirik ki, din xadimləri ilə Əfqan siyasətçilərin köməyi ilə məsələni həll edərik. Xristiyan humanitar missiyasının üzvləri olan Cənubi Koreyalıların əksəriyyəti qadındır və deyilənə görə pis şərait üzündən çoxunun tibbi yardıma ehtiyacı var.
Rövşən Rahiboğlu. Roma papası 16. Benedikt də Talibanı çağırıb ki, 22 Koreyalını azadlığa buraxsın. O, günahsız insanların girov götürülməsini insan ləyaqətinə sığışmayan addım adlandırıb. Bugün Amerikanın Müdafiə Naziri və Dövlət Katibi yaxın şərqə gedirlər. Robert Gates ilə Condoleezza Rice deyirlər ki, bu səfərlə İraq hökumətinə dəstək qazanmaq istəyirlər. Amerika rəsmiləri əvvəlcə bir yerdə Misirə və Səudi Ərəbistandan sonra isə region ölkələrinə ayrı aralıqda səfər edəcəklər. Bugün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nümayəndələri Tehrana gəlirlər. Adının çəkilməsini istəməyən diplomat deyib ki, nümayəndə heyəti İranın mərkəzində Araq nüvə reaktoruna baş çəkəcək. Araq reaktorunu təftiş eləmək Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin əsas hədəfi idi. Bu, İranın nüvə proqramı ilə bağlı narahatlığa son qoymaq üçün ilkin addım sayıla bilər. Fələstin hakimiyyətinin prezidenti Mahmud Abbas Rusiyaya gedib. O, Moskvanı yaxın şərqdə sülh prosesindən böyük rol oynamağa çağıracaq. Moskvadakı Fələstin səfirliyinin rəsmisi İtartas agentliyinə deyib ki, Mahmud Abbas Rusiya səfərinə böyük önəm verir. Rusiyaya 3 günlük səfəri zamanı Mahmud Abbas prezident Vladimir Putin xarici işlər naziri Sergey Lavrovla da görüşəcək. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunun həmişəki səhər verilişinin xəbərətləri siz 1-də avqustun 13-də dinləyə biləcəksiniz. Xəbərətlər 2 həftəliyinə tətilə çıxıb. Xəbərətlər eyni dalğada və eyni saatlarda yayımlanacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə indi İS, sonra isə Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edəcək. Saatın son xəbərlərini mən çatdırdım. Ülviyyə Əsədzadə. Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hal edəm.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu proqramda Milli Kitabxanaya möhtəşəm hədiyyənin izinə düşəcək.
Dosen Doktor Fəthi Cədişli belə zənn elədi ki, bu Azərbaycan türklərinə ən gözəl bir hədiyyə olar.
Vahid məktəbli forması barədə çəkişmələrdən xəbər tutacaq.
Vacib məsələləri qoyub, xırda mırda bir şeylərlə məşğul olur.
Türk yurdu toplusunun tarixinə başvuracaq.
Gərgin bir çalışmadan sonra axır ki, qarşınızdayıq.
Və hər dəfə Yom dərgisinin baş redaktoru Nizami Zöhrabinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Burada Azərbaycandan demək, Əli bəy Hüseynzadənin də yazıları var, Əhməd Ağoğlunun da yazıları var.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Birlikdə yaşamaq sənəti və Mövlana mövzusunda şiir, hekayə və elmi məqalə müsabiqəsi keçiriləcək. Bu barədə məlumatı Azərbaycan Yazıçılar Birliyində media açıqlayıblar. Dahi Türk mütəfəkkiri və şairi Mövlana Cəlaləddin Ruminin xatirəsinə həsr olmuş bu yarışma UNESCO-nun qeyd etdiyi Mövlana ili çərçivəsində keçirilir. İddiaçılar oktyabrın 1-də müsabiqəyə qatıla bilərlər. Qaliblərin adı Azərbaycanda Mövlana həftəsinin açılış günündə oktyabrın 22-sində açıqlanacaq. Şah İsmailin nəvəsi İbrahim Mirzənin ana dilində şeirləri tapılıb. Əlyazmalar İnstitutundan verilən bu məlumatda Cahit Təxəllüsü ilə yazan İbrahim Mirzənin Azərbaycan türkçəsində 27 yer ailəsinin üzə çıxarıldığı vurğulanır. Yeni tapıntı Almaniyalı araşdırıcı Məhəmməd Əli Hüseyninin Tehranın Saray kitabxanasında apardığı axtarışlar nəticəsində ortaya çıxıb. 1581-ci ildə köçürülmüş əlyazmada İbrahim Mirzənin farça şeirləri ilə yanaşı sözügidən yaraylıları da yer alıb. Xatırladaq ki, adı Xurasan hakimi kimi tarixə düşən İbrahim Mirzə hakimiyyətdə iddialı ola biləcək digər şahzadələrlə birgə 1576-cı ildə ikinci Şah İsmail tərəfindən idam edilib. Dünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatında milli mədəni dəyərlərin qorunmasını hədəfləyən arbitraj qrupu yaradılıb. Azərbaycan Müəllif Hüquqları Agentliyinin verdiyi bu məlumatda sözügedən agentliyin qrupun mübahisəli məsələləri çözəcəyinə diqqət yetirilir. Məlumatda o da vurgulanır ki, ölkələr və xalqlar arasında milli mədəni dəyərlərin mənimsənməsi halları arbitraj qrupunun yaradılmasını şərtləndirib. Xatırladaq ki, Dünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının təxminən 200 üzvü var. 1918-ci ildən bəri çəkilən Azərbaycan filmləri Beynəlxalq Arxivlər Federasiyasına veriləcək. Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyev belə deyib. Onun sözlərinə görə Beynəlxalq Fondda hələ Azərbaycanın bir filmi belə yoxdur. Seçim aparılandan sonra bir çox günah əsəri həmin fonda təqdim ediləcək. Xanəndə Alim Qasımova Məcnun rolu təklif olunub. İpək Yolu ansamblı ünlü sənətçi Alim Qasımova və onun qızı Fərqanəyə Leyli və Məcnun operasında baş rollar oynamağı təklif edib. Çağdaş musiqi alətlərindən istifadə olunacaq tamaşa avqustun ortalarınacaq hazırlanmalıdır. Yeni quruluşlu operanın ilk olaraq Fransada göstərilməsi nəzərdə tutulub. Ölkədə fəaliyyət göstərən Valideyn və Müəllimlər Assosiasiyası cəmiyyətdən geniş dəstək görmür. Azərbaycanın təhsil naziri Misir Mərdanov bu fikirdədir. Nazirin sözlərinə görə əsas səbəblərdən biri məktəb direktorlarının assosiasiyanın işinə qatılmaqdan yayınmasıdır. Digər önəmli səbəb isə Valideyn və Müəllimlər Assosiasiyasının hələlik cəmi 64 məktəbdə fəaliyyət göstərməsidir. Sözügedən assosiasiya 2003-cü ildə UNICEF-lə birgə layihə çərçivəsində yaradılıb. Və bir özəl xəbər, məktəblərdə vahid formaya keçilməsi barədə qərar bir mənalı qarşılanmadı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Hər bir şagird oxuyur ki, sonda olsun tələbə, hər bir tələbə çalışır, imtahanda çalsın qələbə, hər bir imtahan keçilirsə yüksək səviyyədə, bu bizə sərf etmir, boş keçməsin niyə də?
Bu ilin sentyabrından Bakı məktəbliləri vahid geyimdə dərsə getməlidirlər. Mediada yayılan bu məlumatı Təhsil naziri Misir Mərdanov da təsdiqləyib.
Əgər kasıbın oğlunsa, açacaq özünə butka, min bir xırdavat baltar, şmotka, kurtka.
Vahid məktəbli geyiminə zərurət nədən irəli gəlib? Bu həftə Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramının qonağı olan Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əliqızı sualı belə cavablayıb.
Zərurət nə oldu? Zərurət çox sadə bir səbəb oldu. Günlərin bir günündə məlum oldu ki, geyimlərlə bağlı ifrata varılmış bir vəziyyət yaranıb Bakının məktəblərində və məktəblər sanki bir podiuma çevriliblər. Uşaqlar bu gün dəbdə olan geyimlərin hamısını, bütün bijuteriyaları, hamısını qızlar və olanlar həmçinin məktəbdə öz yoldaşlarına göstərmək, həmçinin müəllimlərə göstərmək qərarına gəldilər. Evdə nə var taxırdılar, gəlirdilər məktəbə. Biz də gözümüzü açdıq, gördük ki, artıq şagirdlərimiz məktəbə topik köynəklərlə gəlirlər. İndi dəvdə olan cırıq şalvarlar geyinirlər və sər və lağır. Əlbəttə bu məktəbli geyimi deyil. Ona görə də qərarı aldıq ki, prioritet məsələlərdən biri olaraq məktəbli geyimlə də bağlı mövqeyimizi açıqlayaq və may ayının sonunda mövqeyimizi açıqladıq. Bütün ümumi təhsil məktəblərinin direktorlarına bildirilib ki, sentyabr ayının 15-dən etibarən Bakının geyimlə bağlı özü qaydaları var və hər bir məktəb özünün imicini formalaşdırmalıdır.
21-ci əsr artıq qulağımızın dibin kəsir, çox tələsiz sirlər xəzinəsində qalmayıb sir.
Vahid formalar necə olacaq və ayrı-ayrı məktəblərdə oxuyanların geyimi bir-birindən fərqlənəcəkmi?
Biz çox sadə bir forma təklif eləmişik. Sentyabrın öncəsi hər bir məktəbin rəhbəri valideynlərini dəvət edəcək məktəbə və məktəbin girişində, yəni görünən bir yerində həmin məktəbin şagirdləri üçün təqdim eləyəcəyi geyimlər olacaq. Eskizlər. Sadəcə valideynlərə bildiriləcək ki, hörmətli valideynlər, sentyabr ayının 15-dən uşaqlarınıza bu paltarı alın və onlara tutalım təqdim olunacaq ki, göy rəngdə yupka şalvar və ağ köynəklər. Uşaqlarınıza bunlardan alın. Məktəblərimizə sərbəstlik vermişik öz imiclərini formalaşdırmaq istiqamətində və bir çox məktəblərimiz bizə çox yaradıcı yanaşıblar bu məsələyə və bizə artıq eskizlər təqdim olunub.
Uşaq hüquqlarının müdafiə liqasının sədri Yusif Bəkirov isə fərqli düşünür.
Bu haqda biz düşünməliyik. İndi isə biz müəyyən başqa şeylər haqqında.
Geyimə.
Zahiri geyimə. Məktəbdəkilərimiz test idamına, əlifba bayramına, mobil telefonlara. Yəni burada biz vacib məsələləri qoyub, vacib məsələlərin təhsilin səviyyəsini qaldırmaq, xırda-mırda şeylərlə məşğul oluruq və deyirik ki, bu təhsilin səviyyəsini qaldıracaq.
Demokratik inşaat istiqamətimiz Avropa, diskotekalar, barlar,
Bəs valideynlər?
Uşaqların bir-birinə ayrı seçkinliyi olmamasından ötürü, hansı uşağın hansı uşaqda geyimində fikir qalmamağından ötürü, bizim vaxtımızdakı kimi mütləq hər kəsən hər bir uşağa məktəb forması lazımdır. Biz buna çox şad olarıq ki, belə bir qərar çıxarılsa və yerinə yetirilsə.
Parket, etiket xarici, istehsal isə milli mal, amma belə mal alan sonda olur anormal.
Formanı geyməli olacaq məktəblilər nə düşünürlər?
Xoşuma gəlmir ki, belə məktəbə formada zadda getmək, çünki belə sadə girmək daha rahatdır. Jeans, şalvar zad giyinmək, çünki belə rahatdır da. Yoxsa ki, forma giyinmək. Yox, forma giyinmək xoşlanmır.
Hər şey təzə-təzə, məzə-təzə, köymək, həyat gülməlidir.
Özümüz nə bilirdik, onları giyinir. Jeans, şalvar, özümüz kostüm zad nə bilirik, onları giyinirik.
Məncə yaxşıdır, çünki biz dostlarımla hamısınız bərabər giyinib, məktəbə rahat rahat gedib gələ bilir. Fərqli giyinmə məncə heç də yaxşı deyil.
Təhsil naziri Misir Mədanovun dediyinə görə, araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, məktəblərə şagirdlərin cəmi 15-16% forma ilə gəlirmiş. Naxçıvanda bütün məktəblərdə, Bakıda isə bəzi məktəblərdə forma tətbiq edilirmiş. İndi nazirlik bu məsələni bir mənalı olaraq dəstəkləyir. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Uzun ince bir yoldayım.
Həftənin önəmli mədəni olaylarından xəbər tutduq. İndi yaxın günlərdə baş vermiş daha bir önəmli hadisənin izinə düşürük. 1911-ci ildə 1931-ci ilədək nəşr olmuş Türk yurdu toplusu Latın qrafikasında çap edilərək Azərbaycan Milli Kitabxanasına hədiyyə edilib.
Giriyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece.
Yom Mədəniyyət Dərgisinin baş redaktoru Nizami Zührabi ilə bu olaydan söz açacaq. Xoş gördük Nizami Bey.
Sağ olun, xoş gördük.
17 ciltlik mühtəşəm hədiyəni Mərkəzi Kitabxanıya kim verdi və niyə verdi?
Bu 17 ciltlik bu hədiyə, demək Türk Yurdu Dərgisi 1911-ci ildən 31-ci ilə qədər Türk Yurdu Dərgisinin demək bir kitab halına gətirilmişdi. Və bunun da ilk çapı Türkiyədə 1998-ci ildən 1-ci cild və sonuncu cildə 17-ci cild 2001-ci ildə çap olunmuşdu. Dərci kitab halına gətirilərkən bunun da bir önəmi vardı ki, artıq yəni harasa itib batmış olmasın gələcəkdə və bunun kitab halında olarkən bunun saxlanılması, oxunması daha asan olsun və bunun bizdə iki nüsxə var idi. Bunu da Türkiyə səfirliyinin mədəniyyət müşavirliyinə Türkiyədə yaşayan qəzetəçi Mustafa Karalıoğlu hədiyyə eləmişdi. Bir nüsxəsi Türkiyə səfirliyi mədəniyyət müşavirində saxlanıldı. İkinci bir nüsxəsini isə biz mədəniyyət müşavirliyi olaraq Azərbaycan Milli Kitabxanasına hədiyyə eləməyi məqsədə uyğun saydıq və dosent doktor Fəthi Cədişli belə zənn elədi ki, bu Azərbaycan türklərinə ən gözəl bir hədiyyə olar.
Nəşrin redaktoru Murad Şefqatlidən.
Vaxtı boşa vermədən layihəni keçirtməyə başladı. Çalışmalarımız qısa zamanda səs saldı. Mədəniyyətimizin kəsintiyə uğramasının istirabını ürəyində yaşadan xeyli insan bizi həvəsləndirdi ki, çalışmalarımızı sürətləndirək. Addım başı nə zaman sualıyla üzləşdik. Gərgin bir çalışmadan sonra axır ki, qarşınızdayıq. Türk yurdunu kimlərsə nostalji dadmaq üçün oxuyacaq, kimlərsə kəsintiyə uğrayan mədəniyyətimizin parçalarını birləşdirmək üçün, kimlərsə araşdırma aparmaqdan ötürü, kimlərsə öz kitabına material toplamaq üçün, kimlərsə ədəbi zövq almaqdan ötürü, kimlərsə məşhur yazışı və fikir adamlarımızın bilinməyən yönlərini öyrənmək üçün, kimlərsə yaxın tariximizin iç üzünü anlamaq üçün oxuyacaq. Hər kəsin bu dərgidən alacağı bir şeylər var.
Bizim qalaya.
Nizam Bey ilə mətbuatda çıxan yazılarda Türk yurdu toplusunun yenidən nəşri çox önəmli mədəni hadisə kimi dəyərləndirildi. Az qala 100 il öncə çap edilən bu dərginin yenidən diqqətə yetirilməsi nədən önəmli sayılmalıdır ki?
Türk yurdu dərgisi təkcə Türkiyə türklərin həyatını, daha doğrusu onları anlatmırdı. Burada bütün Türk dünyasından burada yazılar verilirdi. Onu deyim ki, yəni Tataristandan tutmuş Kırım'a, Qafqazlara qədər Orta Asiyada yaşayan Türklər və Türkiyə Türkləri burada bunların mütəfəkkirlərinin yazıları toplanmışdı. O zaman yəni bu Türk yurdu dərcisini çap edənlər əslində bunlar bir turancılıq ideyası ətrafında birləşirdilər və onları bir məfkurə, bir əqidə birləşdirirdi. Sadəcə biz o unudulub yaddan çıxmış, mən belə zənn edirəm ki, bunlar unudulmasın deyib, yenidən o hafizələrdə yaşasın deyib, bunun bir kitab halına gətirilməsi aktual bir məsələyə çevrildi və buna görə də Türkiyədə bu barədə düşünən aydınlar bu məsələ ilə məşğul oldular və bunu bir kitab halında oxucuların diqqətinə çatdırdılar.
Güya apolitik quruluşlar və çeşitli dərgilər gerçəkdə doğrusunu söyləmək lazım ki, bünyəsində daim eyni olan yaxşı müəyyənləşdirilmiş bir mübarizlər qrupunun yorulmaz fəaliyyətini daşıyırdı. Misal üçün, Türk dərnəyinin başında Türk yurdunun və Türk ocaqlarının ən nüfuzlu üzvləri ilə qarşılaşmaqdayıq. Yusuf Akçura, şair Mehmet Emin, Kırımlı jurnalist və maarifçi İsmail Qaspralı, Azəri yayınçılar Əhməd Ağayev və Əli Hüseynzadə, tarixçi Fuad Köprülü, yazıcı Halidə Edib və Cəlal Sahib və başqaları. Bunlara Səlanikdəki türk ziyalılarından, Səlanikin Yunanlar tərəfindən alınmasından sonra İstanbula doğru çəkilmələri ilə bərabər 1912-13-cü illərdə bəzi yeni adlar Ziya Gökalp, Ali Canib, Ömər Seyfəddin də əlavə oluna bilər. Diamond'ın yazdıqlarından.
Bizim qalay.
Türk yurdu toplusunda təbii ki, Azərbaycan ziyalılarının da məqalələri çıxıb. Onlardan kimləri qeyd edə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, həmin toplumun Azərbaycan ziyalılarının formalaşmasına hər hansı təsirindən söz açmaq olarmı?
Əlbəttə, Türk yurdu elə bir dərci idi ki, bu bir, yenə deyirəm, yəni, bu bir məfkurə ətrafında həm yazarları, həm oxucuları toplamışdı. Burada Azərbaycandan demək, Əli bəy Hüseynzadənin də yazıları var, burada Əhməd Ağoğlunun da yazıları var, burada, yenə deyirəm, Tatarstanın, belə götürək, Kırım Tatarının, Ziyalpın da yazıları var, demək, Qaspıralının da, Yusuf Aksuranın da. Burada sadəcə bölgələrə ayrılmırdı. Burada bütün türklükdən söhbət gedirdi. Ona görə də bu təkcə Qafqaz türkləri üçün yox, yəni demək olar ki, bütün türk dünyası üçün əhəmiyyətli idi. Burada ayırmaq olmaz, yəni Azərbaycan türklərinə nə verdi, Kırım türklərinə nə verdi. Deməsələ bir şey qeyd edeyim ki, bu dərginin, yəni təsir gücündən adicə bir hadisəni xatırladacağam. Demək, Şevket Süreyya Aydın adında birisi, demək, Birinci Dünya Savaşı zamanı onun qardaşı Dünya Savaşında qatılmışdı, orada vuruşurdu və şəhid oldu. Sadəcə bu dərgi ətrafında, yəni bu məşhuriyyə xidmət edən Süreyya Aydın özü bir öyrənci olaraq, yəni məktəbdə oxuduğu halda təhsilin yarımçıq buraxdı və savaşlara qatılır. Sonra taliyə elə gətirir ki, o Naxçıvana qədər də gəlir çıxır. Yəni o zaman artıq Rusiyada oktyabr çevrilişi baş verəndən sonra Rusiya müharibədən uzaqlaşdı, kənarlaşdı, çıxdı. Lakin buna görə də bunları bir, o elə bil ki, bir düşündülər ki, belə bir fürsət yaranıb, yəni böyük turanı bərpa eləmək üçün. Ona görə də onlar Qafqazlara da gəldilər və onu deyim, Şevket Süreyya Naxçıvanda olur, sonra isə Şəkiyə gedir və fikirləşir ki, burada bir müəllimlik fəaliyyəti ilə məşğul olsun. Yəni məhz paytaxtda yox, mərkəzdə yox, bir ucqarlara getmək, bunlara da maariflənməsi, təhsil almalarına yardımcı olmaq üçün. Və o Şəkiyə gedərkən orada onun ilk rastlaşdığı, burada çalışan Türkiyədən gəlmiş müəllim Yaşar öyrətmənin cənazəsi qaldırılırdı və burada bununla rastlaşdı. Və o da fikirləşdi ki, Yaşar öyrətmən Türkiyədən məhz Azərbaycanda bir maarifçilik iş yaparmağa gəlmişdi. Bunun işini davam etdirəcəyəm mən. Lakin həyat elə gətirir ki, o zaman bu erməni-türk münasibətləri Qafqazlarda, Azərbaycanda da çox kəskin bir nöqtəyə gəlib çatmışdı və Əsgəran olayları, yəni Əsgəran o yaxınlığındakı hadisələr baş verərkən bu Şəkidə adamları öz ətrafına toplayır və o Əsgəran keçidində gedir orada vuruşmağa və orada da şəhid olur. Orada da dəfn olunub. Yenə deyirəm, bu Türk yurdu dərcisi məhz bunun insanlarda bir millətçilik ruhunun, bir vətənpərvərlik ruhunun inkişaf eləməsinə, aşılanmasına, daha doğrusu onun genişlənməsinə yardımcı olur. Bu da bir əyani misal.
Paul Diamond'ın yazdıqlarından. Bizi maraqlandıran dönem, yəni Birinci Dünya Savaşından öncəki bir neçə il boyunca bu heyət tərəfindən nəşr edilən ardıcıl yayınlardan Türk yurdu tartışılmaz bir şəkildə ən yaxşı və hər bir halda ən tanınmış olaraq ortaya çıxmaqdadır. Türklərin hamilərinin bəzi portretləri ilə xəsisçə rəsmləndirilmiş 32 səhifəlik və 2 aylıq bir dərgi. Ancaq bu 32 səhifə sadəcə dönəmin şairlərinin və nəsr yazarlarının dəyərli ədəbi yazılarını deyil, iqtisadi, sosioloji, tarix və başqa məqalələrini də diqqətə yetirirdi. Digər yandan hər sayı Türk dünyasından yeni xəbərlərə və Rusiya müsəlmanları mətbuatına ümumi bir baxışa yer verməkdə idi. Özəlliklə Türkçə qəzetlərə diqqətin əslə azalmadığı Rusiyada da satışa çıxarılmışdı.
Bizim qalayı
Milli Kitabxananın Türk Kitabları Fondunun xeyli zənginləşməsində YOM dərgisinin, özəlliklə Türkiyə səfirliyinin mədəniyyət müşaviri Fəti Gedikli'nin əməyi danıla bilməz. Bütün bunların nəticəsində nə qazanıb Azərbaycan oxucusu?
Mən bir şey deyim ki, yəni təkcə bu YOM dərgisi kitabxanası seriyasından demək olar ki, artıq 13 kitab çap eləmişik. Bunların da böyük əksəriyyəti Türkiyə ədəbiyyatından seçmələrdir. Bunun da əsas məqsədimiz, qayəmiz Azərbaycanda türk yazarların onların əsərlərini tanıtmaqdan ibarətdir. Məlumdur ki, Sovet dönəmində ideologiyaya uyğun olaraq Azərbaycanda yalnız Nazım Hikmət bir də ki, Əziz Nesin çox tanınırdı. Amma digər yazıçılar elə bil ki, heç yoxmuş kimi. Düzdür, Rusiyada məsələn Haldun Taner çap olunmuşdu bir neçə dəfə, amma Azərbaycan oxucusu məhz onu
tanımırdı, bəli.
Və bizim təqdimatımızda gördü. Biz bu il demək Haldun Taner'in iki kitabını, onun bir hekayələr kitabını, bir də ki, Günün Adamı piyesini ayrıca kitab şəklində çap elədik. Sonra Cəlaləddin Rumi'nin yubileyi ilə əlaqədar olaraq Məsnəvilər seçmələr çap elədik. Və burada da bir şey deyim, bu hər şeydən əvvəl səfirliyin mədəniyyət müşaviri Fəti Gədişlinin təşəbbüsləri ilə, yəni onun yardımları ilə baş verir. Onu deyim ki, Fəti Gədişli Azərbaycan-Türkiyə mədəni əlaqələrində elə bil ki, bir yeni bir dövr açdı. Mən inanıram ki, zaman keçəcək, yəni bir vaxt gələcək, yəni bu Azərbaycan-Türkiyə mədəni ədəbi əlaqələrini araşdıranda yəqin bir Fəti Gədişli dönəmi deyə bu dövrü ayrıca araşdıracaqlar, buna xüsusi diqqət yetirəcəklər. Və bu yaxınlarda çap elədiyimiz başqa bir kitab Torlakyan davası, Behbud xan Cavanşirin qətli kitabı idi. Bu çox maraqlı, çox həm də bütün dövrlərlə, yəni deyirəm ki, səsləşən bir kitabdır. Əslində bu kitabın da çap olunması, yəni onun araya ərsəyə gəlməsi həm Fəti Gədişlinin əməyinin nəticəsi idi, həm də ki, burada Almaniyada yaşayan yazar, qəzetəçi Orxan Aras'ın əgər bir yazısı YOM dərcisində çap olunmasaydı, heç mən inanmıram ki, bu kitab araya ərsəyə gələrdi. Azərbaycanda Behbud xan Cavanşir və onun kimilərin tanınması çox vacibdir. Bir də həm də bu təkcə Behbud xan Cavanşirin təbliği deyil, tanınması deyil, həm də bu bugün üçün də, həmişə bütün dövrlər üçün, yəni bütün aktual olan bir erməni terrorizmi üçün onun iç üzünü göstərmək, onun əsl simasını göstərməkdən ötürü də çox önəmli bir kitabdır. Kitab çox böyük maraq doğurdu. Azərbaycan mətbuatında bu barədə yazıldı və inanıram ki, bu artıq bir tədqiqat işinə çevriləcək və gələcəkdə bu kitab ətrafında bir çox yazılar gedəcək. Erməni terrorizminin o mahiyyətini açıb göstərməkdən ötürü bu çox önəmli olacaq. Behbud xan Cavanşir, onu deyim ki, yəni Tərtər bölgəsində, Tərtərdə doğulmuş və bu əslən Qarabağ xanlarının nəslindəndir. Öz dövrünə görə çox mükəmməl təhsil almışdı. Bir neçə Avropa dillərini, o cümlədən fransız dilini mükəmməl bilirdi. Behbud xan Cavanşir Azərbaycanın ilk daxili işlər naziri idi. Bu vaxtı daxili işlər naziri idi ki, daxili işlər naziri ilə müqayisədə çox böyük səlahiyyətlərə malik idi. Təkcə demək hüquq mühafizə orqanları yox, yəni onun səlahiyyətləri çox böyük idi və Behbud xan Cavanşir həm də Azərbaycanda ilk polis məktəbinin açılmasına, yəni İçəri şəhərdə ilk polis məktəbini də açmışdı. Gəncədə ilk polis dəstələrinin yaratmasında və demək Qarab haqqında xüsusi bir qurum yaradılması haqqında da təşəbbüsləri olmuşdu. Azərbaycan Cümhuriyyəti üçün çox önəmli bir sima idi. Və Behbud xan Cavanşir, onu da deyim ki, yəni bir məktəbdə oxuyarkən o Stefan Şaumyanla bir məktəbdə oxumuşdu. Və heç vaxt bəlkə də ağlına gəlməzdi, zaman keçəcək, Behbud xan Cavanşir məhz Stefan Şaumyanın məsləkdaşlarının gülləsinin qurbanı olacaq. Bunu heç vaxt o fikrinə də gətirməzdi. Amma son nəticədə gördük ki, Behbud xan Cavanşir məhz erməni gülləsi ilə qətlə yetirildi və bu məhkəmə prosesi siyasiləşdirildi. O zaman işğal altında olan İstanbulla İngilis işğal məhkəməsi, yəni İngilis divan hərbində məhkəməyə baxıldı. Bu proses getdi və ona görə də buna bir növ siyasi don geyindirdilər. Əslində Misak Torlakyan bir növ burada onun hərəkətləri bəraət qazandı və ona güya ki, bu yaxınları, qohum-əqrəbası türklər tərəfindən öldürülmüş Misak Torlakyan təbii ki, belə bir hərəkət etməkdə haqlı imiş kimi ona bəraət verdilər və onu bir İtalyan gəmisi ilə Yunanıstara qaçırdılar. Və bu da onu göstərdi ki, əslində biz qurban ola-ola həm də günahlandı, günahkar sayıldı. Bilirsiniz, bu nə üçün də həm də çox aktualdır bu gün üçün. Yenə deyirəm, bu günləri əgər Ramil Səfərov eyni ilə demək həbsdə yatır, amma onun müdafiəsi üçün nə Azərbaycanda, mən açığım deyim ki, Azərbaycanın nə yüksək səviyyədə, nə dövlət qurumları tərəfindən, nə də ictimai birliklər tərəfindən onun müdafiəsinə o qədər də böyük iş görülmür. Amma Misak Torlakyanın azad olunması üçün, təsəvvür edin, bir qəzetdə gedən bir elandan sonra dünyanın müxtəlif yerlərindən 40-dan artıq şahid gəlir və yalandan ifadələr verirlər onun müdafiəsindən ötürü. Bugün o kitabı oxuduqda artıq biz həm tarixi keçmişimizə baxarıq, həm də bugün ondan nəticə çıxarmağa. Bir də onu deyim ki, biz heç də xalqlar arasında ziddiyyət yaratmaq, nə bilim, bunun da əleyhinəyik. Sadəcə insan bağışlamağı da bacarmalıdır, ancaq unutmamaq şərti ilə. Əhvələ bağışda sadəcə bunun yadında saxla ki, bax belə bir şeylər olmuşdu. Ona görə deyirəm ki, bu çox aktualdır.
Möhtərəm oxucularımıza, Tanrıya şükürlər olsun. Türk yurdu bu sayıyla 10-cu cildinə başlayır. Tanrının yardımına güvənərək bu cildi də yarımçıq qoymarıq. Oxucularımıza əlimizdən gələn qədər faydalı olacağımızı umuruq. Kağız və iş əvvəllərə nisbətən xeyli bahalandığı halda dərginin qiymətini dəyişməmişik. Üstəlik bu saydan etibarən yazının həcmini çoxaltmaq üçün səhifələrin kənar boşluqlarını azaldıb sətirləri uzatmağa qərar verdik. Əvəzində möhtərəm oxucularımızdan və bütün türkçülərdən güman ki, bir xahişi haqq etmiş olarıq. Lütfən abunəçilərimizin və pərakəndə satışımızın artmasına yardım göstərin.
Dileri, hay dileri, alalım düşmandan eskilerleri.
5 Mart 1916. il, Türk Yurdu Dergisi İdarə Heyətinin oxuculara müraciətindən.
Düşmandan eskilerleri.
Bizim qalayı.
Son solda yine 17 ciltlik Türk yurduna dönek deyirəm Nizam Bey. Bu tarixi toplumun yeniden nəşrinə, mədəniyyətlər arası diyaloğun genişlənməsi baxımından yanaşsaq, nə söyləmək mümkündür? Bu çağdaş dönemdə Türk yurdu nimdaş təsir bağışlamır ki sizcə?
Heç vaxt, yox. Əksinə, o yenə deyirəm ki, o elə bir dərəcədə elə bir toplumdur ki, o həmişə aktualdır. Çünki Türk dünyası maraqlandıran məsələlər keçən əsrin əvvəllərində də olub, ondan 100 ildə əvvəl olub, bu gün də var. Yəni Türk dünyasının bir tərəqqi dövrü vardı, bir də onun bir tənəzzül dövrü vardı. Bunu demək olar ki, artıq yəni həmin problemlər 18-ci 19-cu əsrdə qaldırılan problemlər elə Türk dünyasında bu gün də mövcuddur, bu gün də var. Ona görə də o dərcidə yazılanlar, oradakı o yazılar mən inanıram ki, hələ uzun müddət öz aktuallığını saxlayacaq və inşallah yenə deyirəm, yəni nə qədər inkişaf eləsək də belə o bizim keçmişimizdir, o bizim tariximizdir, o bizim yaddaşımızdır. Ona görə də ona biz layiqəyə ola bilmərik. Əslində biz ondan öyrənməyə çalışırıq və inanıram ki, öz tariximizi, öz keçmişimizi öyrənmək də o bütün Türk dünyasına demək bir töhfədir.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm həm çıxardığınız Yom dərgisinin buraxdığı bu kitablara görə, həm də Milli Kitabxanaya verilən bu möhtəşəm hədiyyəyə görə.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Dəvətinizə görə.
Uzun incə bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gecə.
Türkiyə səfirliyinin Milli Kitabxanaya verdiyi möhtəşəm hədiyyənin 17 ciltlik Türk Yurdu jurnalının izinə düşdük.
Nə haldeyim, geriyorum gündüz gecə, gündüz gecə.
Bu his burada bitti. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqla qalın.
Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece.
Bizim qalay.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingə ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəş ilə ağzımıza yazıblar, xəcdi bilə
Azadlıq Radyonuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.
Azərbaycandan ve dünyadan en son haberler.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araştırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Herkesten evvel dünyadan haber ete tutmak isteyenler.
Her seher saat 8'den 10'a kadar.
101.7 FM tezliklerinde.
Azadlıq Radyosu'nda haber eteri kaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, qəza vəziyyətində olan evi qarşılayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3 kəsir 4
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Qafqaz Qoşağı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətlərinin birgə araya ərsiyə gətirdiyi proqramda. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qoşağında iştah açan bir mövzudan, daha doğrusu yeməkdən danışırıq. Elə bir yemək ki, hər üç Qafqaz xalqının mətbəxində özünə məxsus yeri var. Yox, bu nə kebabdır, nə plovdur, nə də xəngəl. Bu, dolmadır. Gəlin anonsları dinləyək. Ermənistanda muş dolmasının təkcə birini yemək bəs edir ki, durasan ayağa və deyəsən ki, toqqamın altını əməlləcə bərkitdim.
Muşot dolmanı rəorinak haydniyə mecucamp.
Ermənistanda bir dolma növü var, muşot dolma. Yəni, muş bölgəsində hazırlanan dolma. Və bu dolma böyüklüyünə görə məşhurdur. Dolma adamı doyuzdurur.
Azərbaycanlı kulinarlar dolmanın elə azərbaycanlılara aid olduğunu iddia edirlər.
Dolma sözü dilimizdə iki sözdən əmələ gəlib. Birinci dolmaq, doldurmaq feilindəndir ki, bu da içərisi doldurulan pomidor, istiot, badımcan, heyva, alma, soğan və s. dolmalardır.
Çar Rusiyasının İrandakı səfirliyinin ikinci katibi Adilung səfir Qribayedovla birgə Azərbaycan xanlarından birinin məclisini belə təsvir edir. Süfrəyə 20 növ dolma gətirdilər.
Gürcistanda isə belə getsə, qloballaşma milli mətbəxi də sıradan çıxaracaq.
Sadəcə görürüz, Amrvat listin, roca, sakartı